Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Sævar og í dag ætla ég að spjalla við frábæru mann allt milli himins og jarðar. Sérfræðingur þáttarins
Hjalti heiti ég, Halldórsson. Ég kennari, kenni í Langholtsskóla í Reykjavík og svo ég rithöfundur, skrifa tvær barnabækur. Svo ég pabbi og ýmislegt, tvo stráka.
Hitt og þetta. Já, og við byrjum bara byrjunni. Nú ertu rithöfundur.
Já.
Þú hefur gefið tvær bækur.
Það rétt.
Hvað heita þær?
Það heita Af hverju ég, heiti fyrir bókin sem kom 2017 og Draumurinn heiti bókin sem kom út í fyrra, mjólin. Og það sem að svona kveikti í mér að fara að skrifa var að ég var ofta að hugsa Íslendingasögurnar og hérna hef svona áhuga á þeim og mér langaði að skrifa svona út frá þeim. Þannig að ég ákvaði að gera bækur sem að þar sem að þær eru svona í bakgrunni. Þannig að þetta er ekki bækur Íslendingasögurnar, heldur svona út frá þeim.
Báðar sem sagt.
Báðar bækurnar, já. Fyrri bókin, hérna af hverju ég, hún er sem sagt innblásin af Egilsögu sem a, er ein af svona stóru sögunum og síðan er draumurinn innblásin af Grettisögu.
Er þetta þá þínar tvær uppáhalds Íslendingasögur eða?
Þetta er svona erfitt að svara þessari sko því að þær hafa allar svona sitt sinn sjarma.
Já.
Ég hef afskaplega gaman af Grettisögu. Hún var lengi vel mitt uppáhalds en nú ég að vinna að nýrri bók sem að kemur út núna á, í haust. Og hún er innblásin af Laxdæli, þannig að núna er eiginlega Laxdæli orðin uppáhalds.
Þú sagði mér áðan áður við byrjuðum að þetta var svona ástarsaga.
Já, þetta er saga...
Er það fyrir ástarsaga fyrir unglinga eða
unglinni? Já, bara ástarsaga fyrir alla ástina. Hún kemur öllum við, sko. Þetta er bók sem að kannski er miðuð að svona, hvað ég segja, 10 ára krökkum og svo... Svo veit maður aldrei hvað, hérna, sumir krakkar eru, hérna, lesa þetta alveg niður í fyrsta bekk kannski og krakkar upp í úlinga og eld gamli krakkar eins og ég og þú sem lesur líka, barnabækur.
Já.
En já, hún, hérna, fjallar krakka sem eru að fara í skólaferðalag, í skólabúðir eins og margir krakkar kannast við og síðan... verður miskilningur sem að veldur svona kannski vinslitum allavega einhverjum átökum og hérna svona margt spennandi sem gerist eins og gerist gjarnan í skólabúðum maður veit aldrei hvað gerist.
Já, og þú ætlar að koma þessari bók út fyrir jólin.
Já, hún kemur út hjá bókabeitunni hérna Já, sennilega bara í október, öðru hvora megin með hann.
Og er hún þá alveg sjálfstæð með að við hinar tvær eða...
Já, hún er ekki framhaldsað, engin, þær eru ekki tengdar þannig, nema þær svona eru, já, innblásnar af Íslendingasögunum. Annars er ekki sömu persónur eða neitt slít.
Og er komin titill á þessa nýju?
Það er ekki komin titill, en þá, ég var að svona grínast með titillin Hörku fjóru heimavist. En það verður örglega ekki sátitill og við skulum bara, hérna, við skulum ekkit vera að djóka með fleiri titla, maður veit aldrei hvað endar framan á bókinni. Það er daldið skemmtilegt að, hérna, eða skondið, að mér finnst yfirleitt erfiðast, það hefur reynst mér erfiðast að finna titla á bókina. Já. Því að það er náttúrulega fyrsta sem fólk yfirleitt les þegar að grípu bókina, náttúrulega sér kápuna og les svo titilinn og hann verður að vera grípandi en lýsandi líka fyrir innihaldið.
Nákvæmlega.
Þannig að það er oft mikil áskurun að gera sko þennan stutta knappa texta sem á að vera framan á bókinni heldur en alla textan sem er inni.
Já, og titildin á bók nr. 2 sem var Draumurinn.
Já.
Hver var Draumurinn?
Draumurinn fjallar stelpu sem að hérna vill slá í gegn í fótbolta. Draumurinn hennar er að komast í landslið og skora í meistaradeildinni og vinna bikarana og allt það sem að gjarnan hérna, fylgir íþrótta fólki. Hérna, það vilja vinna þessa sigra. Mm-hmm. En síðan verður ákveði atvik til þessa að hérna, draumurinn svona fjarlægist allavega hennar tímabundið.
Já. Þannig, svo verður bara lesendur að lesa bókina.
Svo verður lesendur að lesa til þess að komast að hvað gerist.
Já, og það er alltaf til á bókasöfnum.
Já, það er allstað það sem hættir að fá bækur. Til dæmis á bókasöfnum, já.
Mm-hmm. Og hafa viðtökunar við bókunni þínum ekki bara verið fínar?
Jú, það hefur verið bara, hérna, ég hitti reglulega lesendur sem að, hérna, segja mér að þau hafi lesið og það er alveg bara langskemmtilegast við það að skrifa bækur. Það er að hitta krakka og tala um að hver lesandi hann svona les nefnilega sína sögu og tekur svona sitt sinn boðskap þótt að maður sé alltaf að skrifa með eitthvað í huga að koma svona einhverjum skilaboðum á framfæri að segja einhverja sögu. Mm-hmm. Þá er svo skemmtilegt að það er bara sagan sem er í mínu höfði og ég skrifa hana niður og svo er einhver sem er lesan og hann hérna, það kvikna einhverja nýjar hugmyndir hjá lesandan. Það er það sem að lesturinn gefur okkur.
Mm-hmm. Svo líka svo flott alltaf þegar maður er að lesa bækur og svona sögur og bara ýmislegt að hvernig maður sér allt fyrir sér, hvernig svona bíómynd verður til í kollinum þegar maður les bækur.
Já, nákvæmlega. Ég sé alltaf bækurnar fyrir sem svona myndrænar.
Já.
Og ég hugsa að flesti gerir það.
Maður sér persónar einhvern veginn í útliti.
Akkurat.
Og það getur alltaf öðru sér heldur en til þess höfundurinn hugsaði.
Já, margir hérna, segja frá því sko, að þegar að það hafa verið gerða bíómyndir eftir bókum, að þá svona, já, hérna, Harry Potter var nú ekki alveg eins og ég var búin að sjá fyrir mér og hérna,
já, svo framir. Nú ekki lítið strákum í gleraugu þá.
Jó, ég var reynda að búin að, það er, svo er stundum lagt svona, meira í það, held ég, í kvikmyndum að gera svona, hérna, alveg eftir bókinni.
Já.
Að því að lesendur kannski krefjast þess að hérna, hlutirnir í bíómyndinu séu alveg eins og þeir voru búin að sjá fyrir sér. Að það eru örugglega mikil áskorun.
Já, en talandi um það sem lesendur krefjast,
já.
Þeir krefjast þess ofta eða ekki að bækundu séu alltaf skemmtilegar.
Jó.
Svolítið fyndnar.
Já.
Og tekst það ágætlega?
Já, það er einmitt sko, lesendur náttúrulega vilja bara fá eitthvað sem að gefur þeim eitthvað. Mm-hmm. Það er allavega að það sem að ég held út frá mínum samtölum og bara líka minni reynslu sem lesandi. Þannig að já, það, sko ég hugsa að það mikilvægast að þegar maður er að skrifa sé að grípa lesandan svolítið fljótt með einhverri hugmyndi eða einhverri kannski hérna, stundum með gríni en líka stundum kannski með einhverju svona spennu, einhverju svona óvissu sem að færa lesandan til þess að vilja halda áfram að lesa og hérna, og komast að hvað sé í gangi. Mm-hmm. En svo er bara það skemmtilega sem gerist þegar maður er að lesa og að hérna, maður, eins og við vorum að tala maður, maður dettur svona inn í hérna, heiminn sem maður er verið að skapa og fyrir að sjá hlutina fyrir sér. Og hérna, það getur náttúrulega verið bara mjög fjölbreytt, sko, sumir vilja einmitt að þessi brandari á hverju blaðsi og hérna, vilja lesturinn gefi sér eitthvað fyndið og aðri vilja spennu og sumir vilja ást og sumir vilja bara hérna, þægilega svona bók sem að líður áfram eins og rólegur lækur.
Já, og hvernig er þá eiginlega sköpunumferlið hjá þér?
Það er þannig að þetta byrjar á hugmynd í kollinum á manni og það sem að ég er búin að venni mig á að gera er að ég er með litla bók sem er hérna svona vasabók, getum að kalla hana þátt hún sínum kannski aðeins og stór fyrir buxnavasa, en hún getur verið jakkavasa. Og þá skrifa ég svona hérna niður hugmyndina bara til að byrja með og svo geymi ég hana aðeins og ég er með þessi bóki fulla af hérna hugmyndum. Og svo skoða ég hana reglulega og þá tíni ég úr já, þetta var kannski svolítið gott og ég prófa svona að skrifa í kringum, gera svona eins og hugarkort eða hugtakkort sem margir krakka kannast við að hafa gert. Þannig ég svona reyna að hérna, finna út hvað væri hægt að flétta við þessa hugmynd og hugmyndi getur verið bara, þú veist, fyndin persóna eða skemmtilegt atvik eða eitthvað rosa stort eins og bara, þú veist, langar að skrifa um frelsi eða eitthvað.
Já.
Og svo þegar mér er búin að svona móta hann svolítið í kollinum, þá sest ég niður og ég bý til svona beinagrind, sé fyrir mig hvað þetta getur verið margir kaplar eða hlutar og skrifa svona inn í hvert hluta hvað getur gest og þá er ég komin svolítið með svona sögu þráðin svolítið svona skýran, þú veist, bókin byrjar svona, svo gerist þetta og hvernig hann á að enda líka, því að það er mjög mikilvægt þegar maður er að skrifa, að það er að vita hvert maður er að fara, sko.
Já.
Það er svolítið eins og að fara í göngutúrs, sko. Það er oft gott að vita hvar maður ætlar að enda, sko.
Bara heima aftur.
Já, jú, það er oft þannig. Það er, einmitt, maður vill svolítið að bækurnar svona, eða sögurnar svona opnist og svo lokist þar aftur og þá sé einmitt lesandi með þá tilfinningu að hann hafi farið í eitthvað ferðalega og sé komin aftur heim, sko. Hann sé ekki einhverstöri lausu lofti eða tindur í eðmörk, sko.
Já.
Þannig að þegar það er komið, þá sest ég nú bara niður og byrja að skrifa og þá er nú bara best að vera duglegur, sko. Það er ekki, sko, hugmyndirnar eða hérna sögurnar, það er heimsækja ekkert, sko, letingjana. Maður þarf að setjast niður og ég er með svona reglu þegar ég er komin að þetta stiga að skrifa að þá reyni ég að gera eitthvað á hverjum degi. Ég ákveði ekkert að ég ætla að skrifa eina blaðs eða eitt kafla eða eitthvað svo leis, bara eitthvað. Stundum er það einsetning. Stundum getur að veri bara alveg
bara
3000 orð eða eitthvað. Já. Þannig að hérna, en á hverjum degi sest ég niður að því að maður þarf alveg að hafa fyrir. Þetta er svona eins og að fara í ræktina eða hver önnur verkefni. Maður þarf stundum bara að drífa sig af stað og þá nær maður að gera
eitthvað. Já, ég fá eitt lag og halda svo áfram.
Já.
Mér sagt er að ég hafi viljað að tyggli nángu upp á borðum söng.
Hver valdur þetta lag?
Mér, sko, ljótu hálfvitarnir eru mín uppáhalds hljómsveit.
Já.
Það er einmitt, sko, eins og við tölum, ég er kennari og ég reyni að hérna, gera það svona í mínu starfi sem kennari að taka hlutina ekki of alvarlega og auðvitað erum við oft að vinna með hérna, bara stór málefni í kennslustofinu og mikilvæg og hérna, en það verður að vera pláss til þess að grínast aðeins og þannig líka oft nær maður að nálgast eitthvað viðfóngsefni sem að stundum virðist of stórt og mér ljótu hálfutarnir vera einmitt þannig hljómsið að þeir taka sig alls ekki of alvarlega en ná ofta að fanga mjög skemmtilega stemningu og bara skemmtilega bóðskap líka.
Já, létta lundina.
Létta lundina.
Og talandi meitt svona erfiða hluti.
Já.
Það má ofta fjallum býsna erfiða hluti í skólanum.
Já.
Það bara tilir því að vera í skóla.
Mm-hmm.
Og þessa myndir að vera sína þætti sem þetta hvað höfum við gert sem fjallum loftslagsmál.
Einmitt.
Og ég tengist þín alltaf, hann að bara láta það vita.
Já.
En ég hef einmitt heyrt að margir krakk verið pínandi hrættir óttaslegnir eftir að horta þá.
Já.
Hvernig þú sem kennari, hvernig nálgastu nemendur á þann hátt?
Já, þetta er góð spurning. Sko, nú kenni ég í skóla þar sem að, sko, ég kenni úlingum. Það eru krakkar sem eru í 8., 9., 10. bekk. Og við höfum, hérna, gert það þannig hjá okkur að við kennum svona, það heitir verkefnastýrt nám eða project-based learning, þannig að krakkarnir fá verkefni sem að þau eru að, hérna, bera svolítið ábyrð á sjálf en hafa þá líka tölvert svona val hvernig þau vinna og hvernig þau skila. En þann þetta gefur okkur svona tækifæri til þess að taka einmitt fyrir svolítið stór hérna, stóra hluti eins og loftslagsmál og lýðræði og sjálfbærni og öll þessi stóru mikilvægu hugtök sem við þurfum að vera að tala um.
Mm-hmm.
Og þá hefur maður reykið sig á það að hérna, þegar maður er að kenna svona málefni að þá hérna, breytist maður stundum í smá svona heimsenda spámann. Maður er að tala ástand jarðarinnar og hérna og sem að er náttúrulega bara eins og það er af mannana völdum og oft er maður að tala bara verkefni sem að eru mjög raunveruleg og standa frammi fyrir þessum krökkum sem að eru núna bara í grunnskóla af því að þau munu hérna taka við jörðinni og þurfa að leysa þessi verkefni. Þannig að það mikil áskorun, en sem betur fer, þá er hérna, eru krakkar í dag alveg ótrúlega vel upplýsti, það nú að góða við nútíma tækni að þau eru bara oft með hérna upplýsingarnar í vasanum sem að þau þurfa og eru bara afskaplega kröftu í krakkar og við erum heppin á Íslandi að við hérna krakkar eru almennt hamingjusamir og hérna sterkir og hérna eru bara flottir þannig að ég fyllist alltaf svona ákveðni já, maður fyllist von þegar maður er að kenna krökkum sem eru tilbúin að hérna, standa til dæmis og mótmæla því sem er þeim mikið hjartansmál og þegar þau eru tilbúin að fara og tala við fólk sem hefur völd í samfélaginu eins og hérna, alþingismenn og ráðherra og spyrja þau gagnrýna spurninga og gera sína eigin rannsóknir og svona og þá það vonin felst í því.
Já. Og eru til dæmis einhverju nemendur úr skólanum þínum sem hafa farið í loftslags verkfalli?
Já, það eru nokkrir og hérna, það er bara frábært því að við getum aldrei í skólanum eða nokkustar annars staðar held ég kennt gagnrýna hugsun en við getum gefið tækifæri á að öðlast hana og ég segi alltaf að mikilvægast í kennslu er traust. Krakkarnir þurfa að treysta þeim sem eru að hérna, veita um aðhald í skólanum til þess að hérna, gera það að bara metna þau á alúð og við þurfum líka að treysta krökkunum til þess að geta tekið við því sem við erum að segja þeim. Mm-hmm. Þannig að hérna, og gefa þeim svona lausan tauminn. Þannig að það að standa og mótmæla og standa í loftslags verkfalli, það er hérna, það á ekki að snúast mætingarengun í skóla.
Nei.
Þetta er stærra heldur en svo.
Þannig að þið hleypið krökkunum alveg út til þess að já, þau náttúrulega bara skrópa.
Við höfum ekkit vald þannig til að halda en þannig að ef já. Þau velja það, þá gera þau það.
Mm-hmm. En er verið að gera eitthvað í skólanum sem tengist umhverju smálum þá?
Já, það er náttúrulega allur gangur á því. Ég held að ég geti nú fullist að í öllum skólum er eitthvað gert og þessi máli eru náttúrulega bara daskra hvort sem okkur líkar að betra að vera. Þetta er bara svo mikið í umræðinni. En ég geti sagt frá til dæmis verkefni sem að byrjaði nú fyrir nokkrum árum í skólanum það sem ég starfa, sem heitir Langholtsskóli. Það er verkefni sem að heitir Er jörðin í hættu? Margrét Hugadóttir sem er höfundur þess verkefnis og það eru tekin fyrir þessi stóru þemu. Krakkarnir sem sagt, í rauninni gengu verkefni út á að bara láta þau finna út hvað þau geta gert í sambandi við mengun, plast, vass hérna, og fleiri og síðasta verkefni heitir einmitt geta til aðgerða hvað geta þau gert og hvað getum við gert.
Og eru þau alveg opin fyrir því að þurfa að gera einhverja breytingar á lífinu?
Já, þau eru það svo sannlega. Þau, hérna,
kannski meir en fullarnir.
Já, hérna, ég held að það sé alveg ljóst að þeir krakkar sem eru flestir, sem eru meðvitaðir um þetta, þeir sjá það bara í hendi sér að þeir þurfa að haga lífi sínu ákveðin hátt. Og það er eins og þú segir, fullarnir, sko, það er náttúrulega við fullarnir sem erum stundum bara hindrunin í veginum. Það er stundum talað um krakka eins og þau hérna að það talað um kynslóðuna sem er alltaf í símanum eða sem að hérna liggur bara á horfir á Netflix eða eitthvað svo leiðis en hérna það er gott að hafa það í huga að símanir og öppin og leikirnir og hérna afþreyingin, það er uppfinning fullorðna fólksins sko. Það er ekki uppfinning barnana.
Já. Þannig við ætlum að ganga bara undan með góðu fordæmi.
Já.
Og hvetja krakkana til að láta í sér heyra.
Já.
Og þau fylla okkur bjartsýn von.
Heldur
bjartsýn.
Já, við skulum bara muna það að við eigum ekki jörðina. Við erum með hana í láni hjá börnunum okkar.
Já. Frábær lokaorð. Hjalti, kæri þakki fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Gangi er við með bækurnar þínar.
Takk.
Og haltu áfram að kenna ungu kynslóðinni að þau skipta heldur betur máli í heiminum.
Ég skal gera það.
Takk fyrir.